mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan.
Anda baru saja mendengarkan siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id. dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
BPOM sebut perlu kolaborasi tingkat global cegah pandemi sunyi akibat AMR. Kemenpar catat kunjungan wisatawan mancanegara naik 20% pada Januari-November 2024. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebutkan perlunya kolaborasi global dalam pencegahan dan penanganan resistensi antimikroba atau AMR yang diprediksi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO akan membunuh 10 juta orang per tahun pada 2050. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Sabtu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan bahwa AMR dapat menyebabkan pandemi sunyi sebab angka yang disebutkan WHO tersebut melampaui angka kesehatan. Angka kematian akibat kanker. Selain itu, AMR juga dapat mengancam sistem kesehatan global karena menjadi fenomena biologis kompleks yang mengancam kemampuan manusia dalam mengendalikan mikroorganisme berbahaya. Ia menambahkan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan akan dipaksa harus mengembangkan protokol pengobatan alternatif yang jauh lebih mahal dan kompleks. Selain itu, prosedur medis yang saat ini dianggap rutin akan menjadi prosedur beresiko tinggi dengan potensi komplikasi infeksi yang signifikan. Sementara itu, di Indonesia, resistensi antimikroba memiliki dimensi kompleks yang dipengaruhi oleh faktor geografis, demografis, dan sistem kesehatan. Sebagai negara dengan kekayaan ekologis dan praktek kesehatan yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengendalikan penyebaran mikroorganisme resisten. PLT Deputi Pemasaran Kemenpar, Nimade Ayu Martini, dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu menyampaikan, kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman naik 20% pada periode bulan Januari-November 2024 bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik dalam laporan terbarunya, Made menyebut pada November 2024 jumlah kunjungan Wisman mencapai 1,09 juta kunjungan. Dengan melihat tren positif tersebut, Made mengatakan pihaknya telah memaksimalkan program-program pemasaran, di antaranya melalui program pemasaran dan branding pariwisata di sejumlah negara, serta memaksimalkan cross-border tourism di Batam dan Bintan. Selain itu, Kemenpar juga telah menjalankan program pemasaran kolaboratif dengan berbagai pihak yang diharapkan dapat memperkuat citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Sementara pada 2025, menurut Made, Kemenpar akan memaksimalkan program pemasaran pariwisata dengan memperhatikan tren baru dalam berwisata 2025, seperti liburan ke tempat-tempat yang belum terkenal atau off the beaten track, wisata pengalaman atau experiential tourism, wisata minat khusus, termasuk gastronomi dan luxury tourism. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia.
dan Chevrolet, you bring it down. Keroncong mampus, fight back to the sound. You can like, kulihat yang kau sembunyikan. Pura-pura diam dengan sedikit gerak perlahan. Jadi, move on with the groove. Everybody yo, move on with the groove. Percuma saja, diam berdiri. Nanti sampai rumah malah pengen denger lagi.
Lagi, ya terus saja.
Jika begini jadi ingat usia senja. Jikalau kau nanti lebih tinggi dari raja. Nikmati itu dengan belakon di kepala. Memang tak lebih hebat dari pengawas solo. Apalagi jika kau dengar alunan kesang. Tapi please dong, ayam dengar jangan mano. Lebih baik kita semua ikut
sekarang.
Salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi.
Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Menurut saya, angklung itu seperti alat musik yang tidak biasa, karena mainnya itu dengan cara digetarkan, sedangkan rata-rata alat musik itu seperti dipukul.
Saya bangga sebagai rakyat Indonesia, siswa SMP yang bisa megang angklung.
Siapa yang gak kenal angklung? Alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu ini memiliki karakter suara yang khas, dan jika didengarkan, orang akan langsung tahu itu adalah suara angklung. Selain itu, memainkan angklung juga tergolong unik. Mansyur Praditya, salah seorang musisi angklung asal Jawa Barat, mengatakan,
Saya melihat angklung dari sisi musikal, memang ini sangat unik ya. Angklung dimainkannya dengan cara digetarkan, bahkan tidak ada alat musik lain. Biasanya kan dipetik, dipukul, ditepuk dan sebagainya. Tapi ini angklung digetarkan. Benturan antara bambu itu menghasilkan nada yang indah. Dan itu dari situlah saya cinta dengan angklung. Kalau kita dengar suara angklung, pasti kita tahu bahwa itu angklung. Karena soundnya beda sendiri, dia punya karakter sendiri, dia punya bahan baku yang melimpah di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun gitu ya. Dan ini alat musik yang ergonomis gitu ya. Ringan, mudah, murah, meriah, dan sebagainya. Itulah angklung.
Mansyur Praditya memiliki nama beken Mansyur Angklung. Nama ini sudah cukup terkenal di Jawa Barat, khususnya di kota Bandung. Ia memadukan musik tradisional angklung dengan musik kekinian elektronik dance music atau EDM.
Memang namanya musik ya, musik adalah bahasa yang universal. Ternyata musik tradisional angklung dan DJ pun bisa match dengan chemistry yang tepat.
Alunan suara angklung sudah mendunia. Seluruh masyarakat dunia saat ini sudah bisa mendengarkan angklung, baik yang tradisional maupun yang modern. Tapi bagaimana perjuangan angklung hingga bisa mendunia? Taufik Hidayat, pimpinan Saung Angklung Ujo, bercerita bagaimana upaya yang dilakukan agar angklung dapat dikenal masyarakat hingga ke luar negeri.
Kondisi pada saat itu, sebagaimana pada umumnya ya, ini yang memprihatinkan di Indonesia itu sebetulnya apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional itu tidak cukup bagus. Bahkan mereka seringkali merendahkannya, seni tradisional, karena identik dengan orang-orang kampung yang secara materinya juga tidak bagus. Jadi memang kendalanya luar biasa untuk bisa diapresiasi.
Saung Angklung Ujo adalah salah satu bagian dari sejarah pelestarian dan pengembangan angklung di Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 1966, Saung Angklung Ujo memilih untuk mengembangkan angklung. Alasannya sangat menarik. Menurut Taufik, sang ayah yang juga merupakan pendiri saung ini, Ujo Ngalagena, awalnya sangat mencintai dunia pendidikan.
Bapak sangat memahami bahwa angklung adalah bukan hanya sekedar alat musik, tetapi alat musik untuk pendidikan. Angklung adalah sebagai alat pemersatu. Angklung adalah sebagai alat yang mengingatkan kita bagaimana sebuah bentuk kerjasama, bagaimana membangun harmoni, bagaimana membangun orkestrasi yang baik dan sisi untuk musik maupun kehidupan.
Taufik pun bercerita, angklung sebagai salah satu alat musik tradisional memiliki sejumlah keunikan dan keunggulan jika dibandingkan dengan alat musik modern.
Itu angklung itu bisa dengan mudah orang awam sekalipun, ya, dengan mengikuti instruksi leadernya pada waktu itu, instrukturnya pada waktu itu, maka dia bisa bermainkan sebuah orkestrasi dalam hitungan menit. Nah itu yang hampir tidak ada di alat musik lainnya. Nah, jadi kalau kita belajar alat musik lain, saya nggak sebut alat musiknya, coba pikirkan sih apa yang sebenarnya dalam hitungan menit tiba-tiba bisa membuat seorang awam sekalipun tiba-tiba dia bisa bersama-sama bermain memainkan berbagai macam lagu. Itu kan bahkan lebih mudah daripada kita bernyanyi. Angklung dimainkan secara massa, secara bersama. Masing-masing menyadari kapan dia harus bunyi, kapan dia harus berhenti, kapan bunyi berbarengan dan lain-lain. Itu melatih orang untuk bisa ikuti aturan. Harus melatih orang bagaimana ada sebuah pimpinan yang mengarahkan mereka untuk tadi bisa memberhentikan, membunyikan bersama-sama, dan itu menjadi sebuah orkestrasi. Jadi itu menjadi lambang sebuah leadership, kepemimpinan, sehingga semua nanti tim itu bekerja sama dengan baik dan hasilnya menghasilkan sebuah harmoni angklung orkestra yang indah.
Dengan keunggulan seperti itu, sudah sepatutnya angklung menjelma menjadi salah satu alat musik berkelas dunia.
Kreasi baru ini tentu yang juga bisa lebih mengenalkan angklung ke berbagai genre, ke berbagai selera. Sehingga dengan begitu ya, dengan teknik dari sisi merubah bagaimana cara memainkannya, ada angklung Noel, ada grand angklung, ada angklung piano dan segala macam. Kemudian ada jenis musik yang ditampilkan dengan berbagai genre. Kemudian dengan kolaborasi dengan berbagai artis, termasuk dalam waktu dekat ini saya juga mau approaching ke artis-artis internasional. Saya kira pola-pola itulah yang bisa membuat menginternasional.
Upaya ini membuahkan hasil. Bukan hanya dikenalkan melalui forum-forum dan pertunjukan internasional, angklung bahkan ikut serta meramaikan gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar.
Di sana juga ikut memeriahkan di area-area di mana tempat orang-orang berkumpul, baik pemain bola maupun tamu-tamu dari mancanegara. Jadi di sana ada tempat center budaya di sana gitu. Kita main di sana 10 hari lamanya. Jadi dari sekian banyak negara, salah satu negara yang pemain bolanya tidak dikirim ke Qatar, tetapi pemain senimannya dikirim ke sana untuk ikut memeriahkan di dalam suasana FIFA World Cup itu. Jadi alhamdulillah kami terpilih dari sekian banyak negara untuk bisa tampil di area yang bergengsi.
Hal senada juga diamini oleh Master Angklung. Menurutnya, inovasi angklung justru semakin menunjukkan bahwa angklung dapat digunakan dalam semua karakter musik.
Karena angklung sudah menjadi alat musik. Angklung for everyone, everyone, dan juga every time. Semua angklung bisa dimainkan siapapun ya. Jadi tidak ada batasan, angklung harus kita inovasikan sesuai mandatnya UNESCO. Harus kembangkan, kembangbiakan, dan sebagainya. Seperti itu.
Dorongan kuat untuk menginternasionalkan angklung mendapat respon positif dari pemerintah, di antaranya oleh pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat.
Bahwa angklung ini sudah dideklarasikan di Kota Bandung pada tanggal 21 Mei tahun 2022. Sehingga Bandung ini menjadi sebagai kota angklung. Kota Bandung kota angklung. Dan memang betul tadi sudah sampai ke UNESCO. Ya tentunya ini merupakan satu tradisi kami, tradisional kami, alat musik ini yang saat ini sudah mendunia. Ya kami terus mendorong agar angklung ini juga bisa menjadi satu daya tarik wisata di Kota Bandung. Karena memang targetan kami di Kota Bandung ini adalah ada tiga yang kita dorong. Yang satu pertarian, kedua seremonial, ketiga komersial. Dan kaitan dengan angklung ini juga alhamdulillah Kota Bandung sudah mulai banyak juga grup-grup lain, seperti ada yang namanya Ega Robot gitu kan. Nah ini juga salah satu bagaimana melestarikan seni budaya kita, khususnya angklung.
Pelestarian angklung tentu menjadi tugas masyarakat dan pemerintah Indonesia. mendorong angklung menjadi alat musik internasional juga menjadi tugas bersama. Baik Taufik maupun Mansur sama-sama punya pendapat. Mulai dari pengenalan angklung sejak dini kepada anak-anak Indonesia hingga harapan agar angklung menjadi alat musik yang mudah didapatkan seperti alat musik modern lainnya.
Kalau angklung itu sudah mulai hidup di usia SD, dan saya yakin sekali bahwa ketika dia di usia SMP, SMA atau kemanapun, ketika dia menguasai musik lain, ketika dia bisa menikmati musik lain sampai ujung hayatnya, dia akan selalu ingat tentang bagaimana bermain musik angklung, bagaimana suara angklung, dan itu menjadi jati diri orang Indonesia. Dia tidak akan pernah lupa tentang budaya yang sesungguhnya yang mereka punya. Akan lebih ideal lagi kalau kita mengenal budaya sendiri yang penuh nilai-nilai yang bisa punya manfaat untuk kita semua, dan kita akan jauh lebih dihargai oleh negara lain kalau kita menghargai budaya.
Semoga angklung ada di setiap toko musik. Itu sih, angklung ada di setiap toko musik, jadi orang gampang membelinya, gampang belajarnya, gampang untuk main dimanapun, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budaya.
Upaya pelestarian angklung sudah dimulai. Langkah menginternasionalkan angklung sudah dilakukan. Dukungan dari pemerintah juga diberikan. Kita berharap angklung bukan lagi dianggap sebagai alat musik tradisional, tapi menjelma menjadi alat musik modern. Bersanding dengan alat musik lain yang sudah lebih dahulu dikenal masyarakat dunia.
Ayo kita melestarikan budaya angklung.
Tak ingin ku pendam rasa bahaya. Ku ingin teriakkan cerita cinta tentang kita di masa depan. Angan-angan yang tersirat akan hari tua. Namun diri
datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Keindahan penantian, pecah keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Yang tersimpan secita bertuah, terasa kerinduan hati yang bimbang, yang terhempas kepastian cinta.
Terlepas pelukanmu bersama.
Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.
Dengar, gak kebayang nih kalau tanpa yang satu ini kayaknya kita gak akan pernah tahu ya untuk bisa mengira-ngira atau memprediksi sendiri perakhiran cuaca di hari ini. Coba kalau gitu kita lihat aja nih perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di hari ini mulai dari Jakarta terlebih dahulu. Karena perakhiran cuacanya ini nanti akan untuk kota-kota besar yang ada di Indonesia. Yang untuk Jakarta dan juga Kepulauan Seribu, kalau prediksi dari BMKG di sore nanti banyak nih yang akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Kita lihat dulu satu persatu, mulai dari Jakarta Pusat diperkirakan berawan dan berawan tebal di pagi dan siang harinya. Namun untuk sore hari diperkirakan hujan ringan dan malam hari kembali berawan tebal. Selanjutnya Jakarta Barat diperkirakan berawan tebal di pagi hingga siang hari, tapi sore harinya akan hujan ringan juga. Sementara malam hari kembali berawan tebal. Lalu di Jakarta Selatan gak ada bedanya nih dengan Jakarta Pusat yang diperkirakan berawan dan berawan tebal juga di pagi dan siang harinya. Namun sore hari diperkirakan hujan ringan dan berawan tebal pada malam hari. Begitupun untuk cuaca di Jakarta Timur, diperkirakan juga berawan dan berawan tebal pada pagi hari dan siang hari. Namun sore sampai dengan malam hari nanti akan turun hujan dengan intensitas ringan dan juga meningkat di sedang. Untuk Jakarta Utara, berawan tebal sejak pagi sampai siang hari, tapi sore harinya hujan ringan dan malamnya kembali berawan tebal. Untuk cuaca di Kepulauan Seribu, pagi harinya hujan ringan dan berawan tebal, tapi di siang sampai malam hari nanti akan berawan tebal saja. Suhu rata-ratanya di wilayah Jakarta dan juga Kepulauan Seribu di 28 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kita beralih ke wilayah ataupun kota-kota besar di Indonesia. Masih menurut prediksi dari BMKG, perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera, ini juga akan hujan ringan pendengar yang diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Lampung, dan Tanjung Pinang. Sementara hujan dengan intensitas sedang juga diperkirakan akan mengguyur beberapa kota seperti Medan dan Bengkulu. Selain itu juga ada potensi hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Palembang dan Pangkal Pinang. Lalu di Pulau Jawa selain Jakarta, ini juga akan ada turun hujan ringan seperti di Bandung dan Yogyakarta, namun juga ada yang berawan saja diperkirakan terjadi di Serang. Untuk Semarang dan Surabaya diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang. Beralih ke Bali dan Nusa Tenggara, Mataram diguyur hujan ringan, sementara Denpasar dan Kupang berpotensi hujan disertai petir. Kita beralih lagi ke Kalimantan, diperkirakan mengalami cuaca beragam. Ada hujan ringan, diperkirakan terjadi di Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Sedangkan Samarinda dan Tanjung Seler berpotensi hujan disertai petir. Berikutnya untuk Pulau Sulawesi, hujan ringan diperkirakan mengguyur Makassar dan Gorontalo. Sementara Mamuju, Kendari diprediksi mengalami hujan sedang. Untuk Kota Palu akan dilanda udara kabut dan Manado diperkirakan berpotensi hujan disertai petir. Sementara untuk wilayah Maluku dan Papua, hujan dengan intensitas ringan akan turun di Ambon, Ternate, dan Sorong. Lalu hujan sedang diperkirakan terjadi di Wijaya, Jayapura, serta Nabire. Untuk Kota Merauke diprediksi berpotensi hujan disertai petir, sedangkan Manokwari akan diselimuti cuaca berawan tebal. Demikian perakiran cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Daki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Sudah ku arungi laut kamu hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Tapi semakin jauh ku mencari cinta, semakin aku tak mengerti. We'll be right back.
Berbicara mengenai budaya Nusantara di Sumatera, Sanggar Keraton Lampung Tanggamus adalah sebuah wadah menarik yang konsisten menjaga budaya dan tradisi kuno yang hampir terlupakan. Semangat untuk melestarikan seni dan budaya Lampung adalah alasan berdirinya Sanggar Keraton Lampung Tanggamus pada 2003. Namun yang membuat mereka lebih menonjol adalah ketika sanggar ini bergabung dengan Keraton Lampung di Tanggamus pada 2020. Menariknya, mereka menawarkan pendidikan seni tradisional kepada masyarakat setempat tanpa memungut biaya apapun. Ini adalah komitmen Sanggar Keraton Lampung Tanggamus untuk memastikan bahwa seni Lampung tetap hidup dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sanggar Keraton Lampung Tanggamus sendiri mengajarkan beberapa bentuk kesenian seperti tari, musik tradisional Lampung yang mencakup penggunaan alat musik seperti gamelan dan rebab, serta berbagai aspek pertunjukan budaya Lampung termasuk kostum dan tata rias yang sesuai. Dedikasi Sanggar Keraton Lampung Tanggamus untuk menghidupkan kembali seni-seni tradisional yang hampir punah memang sangat layak mendapatkan apresiasi. Hal itu juga tidak terlepas dari peran pemerintah daerah serta masyarakat yang saling bahu-membahu menjaga keberlanjutan Sanggar Keraton Lampung Tanggamus. Mereka adalah pahlawan budaya yang tak kenal lelah dalam melestarikan warisan budaya yang begitu berharga.
RRA Digital with New Look.
Programa en español.
RRA Digital. Available on Google Store and App Store. RRI
always on my mind. In a magazine you showed up. Baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly. The kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call.